Þetta spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjalla síðar í þættinum krísuna í frönskum stjórnmálum. Þar hafa verið boðið mótmæli og víðtækar vinnustöðanir miðjan september eða tveimur dögum eftir að greitt verða atkvæði vantraust á ríkisstjórnina. Við fjöllum líka hið margslungna og flókna mál sem kom upp á Edition hótelinu fyrir í sumar þar sem frönsk feðkin fundu slátin og eiginkona situr í gæsluvarhaldi grunuð að hafa orðið þeim að bana. En við byrjum á Grænlandi og upplýsingum sem birtust í dönskum fjölmiðlum í morgun og hafa vakið heims athygli. Grænland aftur komið í kastljós fjölmiðla. DR, danska ríkisútvarpið, greindi frá því í morgun að þrír bandaríkjamenn hefðu verið á Grænlandi til að efla samband við þá grænlendinga sem hugnast sú hugmynd bandaríkjaforseta að innlima Grænland, afla upplýsinga þá sem eru henni andvígir og finna leiðir til að reka fleyg milli Danmerkur og Grænlands. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, kallaði staðgengil sendiherra bandaríkjanna á sinn fund eftir að frétt DR birtist til að koma á framfæri óanægju danskra yfirvalda. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, sagði þetta óásættanlegt en að þetta sýndi leið alvöruna á bakvið hugmyndir bandaríkjaforseta Grænland.
Jeg har sagt fra starten af det her forløb, at jeg tror, at præsident Trump han mener det alvorligt, når han siger, at han ønsker, at USA skal overtage Grønland. Og det, I bringer frem i dag, synes jeg understreger den alvor.
Mennirnir þrír eru allir sagðir hafa tengsl, mismikil þó, við bandaríkjaforseta, þótt ekki sé vitað hvort þeir hafi unnið að þessu verkefni að eigin frumkvæði eða að beðni bandarískra yfirvalda. Í því samengi rétt að rifja upp að í maí greindi Wall Street Journal frá því að leyniþjónustur bandaríkjana hefði fengið skipun að ofan að fylgjast betur með Grænlandi og efla þar njósnir. Tulsi Gabbard, yfirmaður leyniþjónustustofnana Bandaríkjanna, vísaði frétt blaðsins ekki á bug en sakaði það að brjóta bandarísk lög og grafa undan lýðræði og öryggi landsins. Samkvæmt Wall Street Journal vildi Gabbard að upplýsingum yrði safnað sjálfstæðisbaráttu Grænlands og þeir fundnir sem væru hliðhollir stefnu Bandaríkjaforseta. Þá, eins og nú, var bandaríski sendiherrann kallaður á teppið hjá danska utanríkisráðherranum. Honum gerð grein fyrir alvarleika málsins og meðal danskra stjórnmálamanna var sú hugmynd jafnvel viðruð að ef bandaríkjamenn heldur svo ekki á móttunni, yrði skrifstofu bandaríska konsúlsins í Nuuk mögulega lokað. Í frétt DR í morgun haft eftir einum heimildarmanni að í máli Grænlands vinni bandarísk stjórnvöld eftir áætlun sem sé í þremur skrefum. Fyrsta skrefið var tekið strax í janúar þegar bandaríkjaforseti reyndi að koma sér í mjúkin hjá grænlendingum með því að senda þangað son sinn. Næsta skref var heimsókn varaforsetans J.D. Vance á grænlenska herstöð þar sem hann beindi spjótum sínum að dönum og framkomu þeirra gagnvart grænlendingum. Þriðja skrefið var síðan að lauma fólki inn í grænlenskt samfélag og vinna grænlendinga á band bandaríkjana eða gera þá fráhverfa dönum. DR segir í fréttsinni að einn þessara þriggja manna sem sagður hafa sést oft með bandaríska forsetanum hafi aflað sér upplýsinga mál sem gæti dregið upp dökka mynd af dönum til að mynda lykkjumálið svo kallaða þar sem fjöldi grænlenskra kvenna fékk lykkjuna án þess að vera upplýstur það á 7. og 8. áratugnum. Hvort sem það tilviljun eða ekki baðst Frederiksen forsetisráðherra afsökunar á lykkjumálinu í dag. Og þótt úrslit kosningana á Grænlandi í vor hafi verið túlkuð þannig að grænlendingar kærðu sig ekki áhuga bandaríkjana, virðist bandaríkjastjórn ekki alltaf gefast upp. Og af hverju ætli það sé?
Já, þetta að ykkur leiti þetta mikið hagsmunamál fyrir bandaríkin. Það segja að vera með ákveðri réttindi á Grænlandi og aðgengi. Að ykkur leiti virðist þetta vera bara sérstætt áhuga mál Donald Trumps bandaríkjaforseta og hann ætlar ekki að gefast upp fyrirfram. Hann telur sig eiga möguleika á því að breyta viðhorfum Grænlendinga gagnvart Danmörku og gagnvart Bandaríkjunum.
Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Trump viðraði hugmyndir sínar Grænland á fyrra kjörtímabili sínum og tók þráðinn strax upp á seinna kjörtímabili. Vilborg segir ákveðna hluti liggja fyrir framhaldið en annað sé erfiðara að spá.
Og við sáum það einmitt í kosningunum í mars að það og skoðurumkönnunum sem hafa verið gerðar á þessu ári að grænlendingum lýst náttúrulega ekkert á þessa nálgun. grænlendingar eru og grænlend stjórnvöld eru almennt í ákvað gagnvart auknu samstarfi við Bandaríkin og eru tilbúin að hleypa Bandaríkjumönnum inn til þess að opna fleiri herstöðar á ný og svo framvegis. Það er að það er gríðarlega mikið sko vilji þar megin til aukin samstarfs við Bandaríkin en ekki að gera sluti á Bandaríkjunum og grænlendingar kæra sig ekki þessa aðferðfræði.
Nei, þeir eru upplifað það sem yfirgang.
Já.
Og eins og kom fram hér áðan. Þá baðist forsætisráðherra Danmörkur afsökunar á lykkjumálunu svokallaði í morgun. Fréttaskýrindur í Danmörku telja það varla vera tilviljun og Vilborg Ása er sama sinnis.
Það lítur svolítið út fyrir að þetta sé ekki tilviljun að það gerist akkurat í dag því að það hefur verið rólegt yfir þessu málum síðustu mánuðina. Og þetta skuli koma akkurat í dag þegar að þessa sannarlega líka fyrir að bandaríkjumenn séu að reyna að fá Dani til að líta verri augum á Danmörku og vilja slíta sig frá Danmörku. Þannig að það er erfitt að líta á þetta einungis sem tilviljun, mér finnst það skrítið.
Grænland er næsti nágranni Íslands. Þurfa íslensk stjórnvöld að vera við því búin að kynnast svipaðri hegðun og Bandaríkjastjórn hefur sýnt Grænlandi?
Já, tvímanalaust. Við erum, að einhverju leiti eru við svipu Grænlandi að því leiti að við erum staðsett á strandfræðilega strategískum stað fyrir Bandaríkin og hagsmunir Bandaríkina. Þetta er svo munur á að við erum sjálfstætt ríki og við erum efnaðslega sjálfbær þannig að við hefðar ekki að nýta sömu aðferðfræðiga hvort okkur og Grænlendingum. En við getum hins vegar ekki vita nákvæmlega hverju hann tökur upp á. Því eins og ég nefndi að þá sko, hafa grænlendingar ekki á móti auknu samstarfi við Bandaríkjamenn og það sama gildir að mestu leitu okkur. Við erum tilbúin í á þessum tímum að auka samstarfið og veita Bandaríkjamennum aukin réttindi hér og svo framvegis. En það sama gildir Grænland. Þannig að ég myndi segja að það sé alls ekki útilokað og að stjórnvöld þurfa að vera að tilbúin fyrir hvaða sviðsmyndir sem er í þessu sambandi.
Íslensk stjórnvöld hafi verið mögulega svo litið barnaleg þegar komið að núverandi valdhöfum í Bandaríkjunum.
Já, ég held að ofta tíðum nálgumst við og kannski ekki síst utanríkismálanna á þann hátt að við erum að bregðast við ykkur sem þegar er orðið. Það er komin krísa og þá ætlum við að redda málunum. En í stað þess að undirbúa okkur fyrir mismunandi sviðsmyndir. Og ég held að það er algjörlega við í þessu sambandi líka. Og eins finnst mér áhugja á Grænlandi og því sem er að gerast þar vera lítill hér á Íslandi miða við eins og þú segir að þetta er nágrannaríki okkar og margt sem við eigum sameiginlegt með þeim.
Svona, þessi saga Grænland, nú er hérna nógu eftir að þessu kjörtímabili Trumps, Grænland er ekkit dottið út af landakortinu hans. Við eigum eftir að sjá þessar fréttir og þessari sögu, henni er ekkit lokið.
Nei. Hann er bara rétt að byrja á þessari vegferð og það virðist vera svona sem að eftir þessa þróun sem áttist það fyrir hluta árs og þá hefur hann ákveðið, jæja, heyrðu, nú kannski breytum við hans nálgurinni, gerum þetta svolítið á baku tjöldin og reynum smá saman að breyta við þá grænlendinga gagvart Bandaríkjunum og eins gagvart Danmörku. Og það virðist vera sem að þessi tjölverst að gerast á baku tjöldin eins og við sjáum núna, eins og kemur í ljós núna og ég hef ekki trúið að þessu ljúki von bráðar.
Sæði Vilborg Ása, Guðjónsdóttir. Víðtæk mótmæli og vinnustöðanir hafa verið boðið í Frakklandi 10. september tveimur dögum eftir að franska þingið greiðir atkvæðum vantraust á ríkisstjórn François Bayrou, forsætisráðherra. Bayrou tilkynnti þessa atkvæðagreiðslu á mánudag til að knýja fram ákvörðun þingsins að samþykkja eða synja tillögum milljarða evra niðurskurð á útgjöldum ríkisins.
Þetta er nýjasta birtingamyndin á óreiðinu sem verið hefur í franskum stjórnmálum undan farin misseri. Allar götur síðan Emmanuel Macron, forseti Frakklands, boðaði til skyndikosninga síðasta sumar. Sú ákvörðum kom í kjölfar þess að þjóðfylkingin, Hallínu hæriflokkur Marine Le Pen, vann stór sigur í kosningunum til Evrópuþingsins snemma í júní. Markmið Macrons var að koma í veg fyrir uppgang þjóðfylkingarinnar á landsvísu í Frakklandi. Niðurstaðan í þingkosningunum var hins vegar að flokkurinn var sá stærsti á þjóðþinginu, Assemblée Nationale. Valda hlutöldi þar riðlust og síðan þá hafa þrír forsætisráðherrar farið fyrir minnihlutastjórnum. François Bayrou tók við í desember í fyrra eftir að þingi lýsti vantrausti á stjórn Michel Barnier. Það gerðist eftir að Barnier reyndið að koma í gegn fjárlögum án þess að þingið fengið að greiða atkvæði þau, fjárlögum sem voru gríðarlega umdeild. Bæru fór sömu leið með fjárlögin og stjórn hans lifði af tvær tillögur um vantraust fyrra á þessu ári. En núna hann komin í álíka stöðu og Barnier í fyrravetur eftir að hafa miðjan síðasta mánuð tilkynnt fjárlögin fyrir næsta ár. Fjárlög sem fela í sér niðurskurð upp á næstum 44 miljarða evra sem talið bráð nauðsynlegt til að ná stjórn á síauknum hallarekstri og lántökum franska ríkisins sem greiðir núna hátt í 70 miljarða evra í vexti á skuldir ríkissjóðs og hallareksturinn kominn talsvert yfir þau viðmið sem Evrópusambandið setur aðildarríkjum sínum. Bæru dró ekki af sér á blaðamannafundi á mánudaginn þegar hann tilkynnti atkvæðagreiðsluna 8. september. Við verðum að horfast í augu við hættuna sem vofir yfir okkur sagðan, annars stefnum við framtíðinni í voða.
Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi... L'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé.
Sagði franski forsætisráðherrann á mánudag. Í gær var Bæru svo á fundi með stærsta verkalýðsfélagi Frakklands.
J'ai pris le risque de mettre devant leurs responsabilités les représentants des Français, notamment à l'Assemblée nationale. C'est un moment de clarification et c'est un moment de vérité.
Ég tók þessa áhættu. Að láta fulltrúa frakka taka ábyrgð, sérstaklega á þinginu, þetta tækifæri til að skýra stöðuna og horfast í augu við raunveruleikann, sagði Bæru. Við sama tækifæri gaf hann einnig í skyn að skattar á hæstu tekjuhópana í Frakklandi yrðu hækkaðir og reglur undankomuleiðir yrðu hertar. Bæru hefur einnig biðlað til almennings í Frakklandi að sveigja afstöðu stjórnmálamanna og sagði í gær að frakkar hefðu núna 13 daga til að spyrja sína fulltrúa hvort þeir væru fyrir óreiðu og upplausn eða samviskusemi og ábyrgð.
Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité.
Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, lýsti í dag yfir stuðningi við áform Bærús og fjárlög stjórnar hans. Það ekki víst að það hjálpi mikið til því Macron ekkert sérstaklega vinsæll í Frakklandi. Og viðbrögð stjórnmála leiðtoga eftir yfirlýsingu Bærús á mánudag benda ekki til þess að forsetisráðherrann og stjórn hans lifi af atkvæðagreiðsluna 8. september. Marine Le Pen lýsti því strax yfir að hennar flokkur myndi greiða atkvæði gegn Bæru og það sama sagði Jean-Luc Mélenchon. Leiðtogi LFI, það flokkur sem utarlega á vinstrivængnum. Saman eru þessi tveir flokkar með tæplega 200 sæti á franska þinginu, 289 atkvæði þar til að ná meiri hluta og núna bendir allt til þess að sá meiri hluti sé til staðar til að fella stjórnina. Þá gæti Macron forseti skipað nýjan forsetisráðherra sem yrði sá fjórði síðan í kosningunum í fyrra og myndi án efa lenda í álíka vandræðum með fjárlögin eins og Barnier og Bæru. Macron gæti líka ákveðið að búa til nýra kosninga til að skýra stöðuna á franska þinginu. Í nýlegum skoðanakönnunum frá því í sumar þjóðfylking Marine Le Pen með 36% fylgi og áfram stærsti flokkurinn í Frakklandi. Bandalag vinstriflokkana með fjórðungsfylgi og miðjuflokkarnir í kringum 18%. Margir vilja að Macron segi einfaldlega af sér, en hann hefur alfarið hafnað því og ætlar að setja fram að næstu forsetakosningum 2027. Og til að kóróna óreiðuna í frönskum stjórnmálum hafa samtök af ýmsu tægin og boða til almennra mótmæla og vinnustöðvunar 10. september undir yfirskriftinni Blockon 2 eða stöðvum allt. Leiðastefið að mótmæla öllum niðurskurði í fjármálum ríkisins.
Þetta var Björn. Malmqvist. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafnaði í sumar beðinni franskrar konu að vera viðstödd kistulagningu eiginmannsins og dóttur hér á landi. Konan situr í gæsluvarðaldi, grunuð að hafa orðið þeim að bana. Hérastómur felldi ákvörðun lögreglunar úr gildi og leyfði konunni að vera viðstödd. Konan var í dag úrskurðuð í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald en lögreglan telur hana hafa banað eiginmanni sínum og dóttur á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn miðjan júní. Sjálf lá konan á gjörgæsludeild Landspítalans tíma með einn stunguáverka en var aldrei í lífsættu og nú í gæsluvarðhaldi í fangelsinu á Hólmsheiði. 12 vikna frestur lögreglunar til að ljúka rannsók málsins rennur út eftir tæpan hálfan mánuð en lögreglan taldi ómögulegt að það myndi nást og fór þess vegna í morgun fram á 4 vikna gæsluvarðhald sem héraðsdómur Reykjavíkur féllst á. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins hefur gæsluvarðhaldið verið kært til Landsréttar. Lögreglan fór einnig fram yfir þennan lögbundna frest í rannsókn á manndrápi í Garðabæ nýverið en í lögum meðferð sakamála segir skýrt að ekki sé heimilt að úrskurða sakborning til að sæta gæsluvarhaldi lengur en 12 vikur nema mál hafi verið höfðað gegn honum eða brýnir rannsóknarhagsmunir krefist þess. Málið á Edition hótelinu teygir anga sína til Írlands, Frakklands og Kyrrahafseyjunar Nýju Kaledóníu þaðan sem maðurinn var, en eyjan tilheyrir Frakklandi. Sendar hafi verið réttarbeiðnir til Írlands og Frakklands, teknar hafi verið skýrslur og nýverið komið til landsins bæði tölvur og símar sem lögreglan á Írlandi fann á heimili fjölskyldunar í Dyflinni. Lögreglan vinnur nú að því að fara yfir þau gögn. Málið líka margslungið. Konan neitar sök og það hefur áður komið fram að eiginmaður hennar glímdi við alvarlega nýrnabilun og hefði átt að vera reglulega í skilunarvél. Þá hefur líka komið fram að fjölskyldan öll sendi ættingum sínum erðaskrá þar sem undir eru eignir upp á miljard króna og að hún átti bókaða ferð heim til Írlands sama dag og starfsmaður á Edition hótelinu kom að þeim. Þau höfðu þá verið hér í viku, farið í skoðunarferðir eins og venjulegir ferðamenn en aldrei farið langt sökum veikinda mannsins. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins hafnaði lögreglan svo í sumar beðinni konunar að fá að vera viðstödd kistulagningu eiginmannsins og dóttur sem bæði eru jarðsett hér á landi. Konan leitaði í framhaldinu til héraðsdóms Reykjavíkur til þess að fá þessari ákvörðun hnekkt. Það væri sér mjög í mun að fá að kveðja látin eiginmann sinn og dóttur. Fjölskyldan hefði öll komið sér saman það að binda endi á líf sitt hér á landi og að þau hefðu verið náin. Engin ástæða væri fyrir því að meina henni að vera viðstödd kistulagningu sinna nánustu ættingja. Lögreglan horfði hins vegar til brotsins sem konan væri grunuð og rannsóknarhagsmuna sem þá voru undir. Hérastómur fekk hins vegar ekki séð að rannsóknarhagsmunir gætu skaðast af því að konan fengi í skamma stund að vera viðstödd kistulagningu látins eiginmannsins og dóttur og þá í fylgd og alfarið undir stjórn lögreglu. Aðrir ættingjar ætliðu sér ekki að vera viðstaddir né settu sig sérstaklega upp á móti því að henni yrði þetta heimilt að siðferðilegum ástæðum var ákvörðun lögreglu því felld úr gildi og konunni leyft að vera viðstödd. Og ef þú þekkir einhvern eða einhver sem þú glímur, ef þú eða einhver sem að þú þekkir glímur við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun má alltaf hafa samband við Píeta-samtökin, píeta.is og í síma 552-2218. Þá er hjálparsími Rauða krossins opinn allan sólarringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is. Það er svo hægt að hlusta á þennan þátt í spilara Rúf og af öllum hlaðvarpssveitum. Það er líka hægt að nálgast allar nýjustu fréttir á rúf.is og svo er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fleira hins vegar ekki í speglinum. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Veriði sæl.